večeras sam ovdje sjeo želeći o jednoj temi pričati, a dok sam sjedao nam padem jedna druga tema, možda i potrebnija, ali evo ja ću ipak onu prvu, pa ova druga nek ostaje za jedan drugi put. Naime, ovo ćemo naša druženja završiti kako smo i započeli, samo što ću ja sad vas pitati. Ovdje ima jedna hedija, jedan miris, pa će mi neko kazati, da vidim vaše razmišljanje, koja je to najveća blagodat ovoga svijeta, koja se može dobiti od Allaha dželle šanuhu. Evo, to je pitanje, nagradno, slobodno.
Uputa u
islamu. Evo, odmah nagrada. Svaka čast, amin, i vas dala nagrada. Ja sam očekivao da će biti drugi mišljenje, evo čovjek je odmah.
Ja sam mislio žena.
Čovjek je odmah pogodio. Ima neki blagodati, dobra žena je dobra blagodat. To je velika blagodat. Ima recimo blagodat slobode, velika blagodat. Blagodat vremena. Međutim, nekako ima pet najvećih blagodati za kojima ljudi danas žudi. Prvo od njih jeste ljepota. Naravno što žene vole tu blagodat. Smatraju najveću. Međutim, činjenica je da mnoge lijepe žene, ako je to sva blagodat, nisu imućne, moraju tražiti sponzora za svoju ljepotu. Tako da imamo da ljepota jest blagodat, ali nije najveća. Dobro, neko će reći, pa onda i metak, da budem bogat, najveća blagodat. To jest velika blagodat, ali bez znanja, čovjek koji ima i metak, a nema znanja sva što radi. Troši ga na haram, troši ga u zabludi i njime samo kupuje džehennem. Dobro, onda će neko reći, pa znanje je najveća blagodat. Znanje jeste velika blagodat. Ali čovjek koji ima znanja nema zdravlja, na primjer. Njegovo mu znanje puno ne koristi. Učeni ljudi prihovani, na primjer, za bolesničku postelju. Dobro, onda će ljudi kazati, pa zdravlje je najveća blagodat. Šta ćeš čuti, naš narod kaže, neke zdravlje samo. Međutim, zdravlje bez upute na pravi put ne znači ništa. Koliko ljudi zdravih, živih, mlađih, starijih, ili su u kriminalu, ili su u alkoholu, ili su u kocki, ili u narkomaniji. Znači, zdravlje samo po sebi bez upute na pravi put ne znači ništa. Zato vam preporučujem, braćo i sestre. Kada čujete da je neko dobio dijete, kod nas sam u Barklejiće, čestita, neke živu i zdravu. To je dobra dova, ali po meni malo šuplja. Jer masa je živih i zdravi. Živ, zdrav, Allah mu sve dao, ali bez upute on samo srlja ka džehennemu. Kažite kad čujete da neko dobio dijete, da mu čestite, da mu preklišete, hvala Allahu dželešanuhu, neka je pokoran Allahu, poslušan roditeljima. Nek bude pravi mumin musliman i onda se može kazati neke živ i zdrav. Jer ako bude mumin musliman, ako bude pokoran Allahu, poslušan roditeljima, od njegovog će zdravlje životom da biti velike koristi i velike blagodat. Uputa jeste zaista najveća blagodat na pravi put. Uputa, da bi to dokazali, ja sam govorio onom hadisu, hadisi kuci, kojem kaže Allah dželešanuhu, podijelio sam namaz između mene i moga roba na dvoje. Znači, kad staneš da klanjaš namaz, ti si u jednom razgovoru sa Allahom dželešanuhu. Tako taj namaz razumi. I bit ćeš mnogo bliži svom gospodaru. I bolje ćeš ostati taj namaz. Kada kaže Allah dželešanu da li tom hadisi kuću prenosi Muhammed a.s. Moj rob kaže u namazu, alhamdulillahi rabbil alamin. Ja mu kažem, odgovaram, zahvaljujem mi se moj rob. Kada on kaže, ar-Rahmanu rahim, ja mu kaže Allah dželešanu, odgovaram, pohvaljujem moj rob. Kada on kaže Maliki jeumi din, ja mu kaže Allah dželešanu odgovaram, veliča me moj rob. Kada on kaže Iyyake na'budu ve Iyyake nasta'in, tada Allah dželešanu kaže, ovo između mene i mog roba, traži da će ti se. I tada mi u stvari tražimo, propisano nam je i moramo kazati ili tražiti uputu. Jer je to najveća blagodat. Ihdi nas siratul mustaqim. Uputi nas na pravi put. Uputa je zato najveća blagodat koja se može dobiti. Naravno, biti upućen, a nemat zdravlja, i to je jedan musibet. Zdravlje i uputa su najveći, najbolji, znači pogoda, najbolja kombinacija. U dobi nekada kada ste, kad padnete Allahu na seždi, kad učite dovu, tražite tad od njega. Gospodaru, daj mi uputu. Uputi mene i moju djecu na pravi put. A nekada je samo uputa nije dovoljna. Ne okaže, daj nam da ispravno postupam. Kako ćeš ti s time biti zadovoljan? Ima ljudi dobili su dio upute. Allah ga je počastio. On se popeo par stepenica. Međutim, tu je zastao. Kao da se umorio, kao da mu je dosadilo, kao da je ufata jedan futur, jedna slabost. I onda mu mnoge one džahilijetske navike ponovo dolaze i zbog toga nam jedan hal u našim džematima, nažalost, koji nije ružičast. Od džemata do džemata. Ima džemata, alhamdulillah, je dobro stanje, kao što je ovaj džemat, hvala Allah. Ali zaista sam vidio mnogim džematima razdor, svađu, netrpeljivost. Mi svi iskreni, svi bogobojazni, svi Allaha volimo, svi se Allaha bojimo, ne možemo se smisliti u džematu. Tu nešto neštima. Ili lažemo jedan drugog, ili nismo iskreni, što je najvjerovatnije, ili se Allaha ne bojimo, što je sigurno. I onda zbog toga je stanu džematu tako kako jeste. Jer ne može niko kazati, mi smo iskreni, dobri muslimani, a u džematama nam haos. Ne ide to dvoje zajedno. Znači, mnogi ljudi su došli na jednu stepenicu, popio se možda na sedmu, a ovaj put ima 99, na primjer, stepenica. I on misli, sve je sada tu pokupio, prestao da uči, prestao da čita, prestao da zikri, ne uči Kur'an, na predavanje ne dolazi i naravno obuhvati jedan talas džahlijeta, vrati mu se mnogo negativnih odlika, jer ga odgaja televizija, internet, informacije koje mu neko servira. Dobro, čovjek još uvijek klanja namaz, ali taj namaz više ne utiče na njega. On dođe, obavi namaz, posle toga ode, sva što će kazati, sva što će raditi. I onda, znači, vidimo da ta uputa i kada je čovjek dobije, treba da bude podržana s još nečim. Daj mi, gospodaru, da ispravno postupa. Onda traži zdravlje. Gospodar, daj mi zdravlje meni i mojoj porodici. Daj mi zdravlje mojoj djeci. Sačuvaj nas od bolesti. Jer je muka za čovjeka, teškoća, dao mala blagodati, ali zdravlje uskraćeno. I onda su problemi. Pa kaže onda gospodaru, poslije ovoga daj mi blagodati metka. Ima jedna jako lijepa dova Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojoj se kaže Allahumma ja ganijul mugni, gospodaru ti koji obskrbljuješ i koji si bogat. Agnini ginne la ehafu ba'daha fakr. Obskrbi me takvom nafakom da se poslije toga više nikada ne bojim siromaštva. Jako lijepa doma. Jer insan je pun strahova. Vaholika li insanu laifa, kaže Allah, stvorili smo insana slabim. Jedan od tih strahova koji su najčešći strah od siromaštva, od loše nafake, od toga šta će imati djeca. Čovjek uglavnom kaže, pa je dobro za mene, šta će mi djeca? Vi što znaš čuti, vidjeti, ovi što se mladi na zapadu ne uzimaju, ne stupaju u brakove, ako stupi u brak, eventualno jedno dijete, kaže pa ekonomska situacija loša. Znači on strahuje od toga u stvaru siromaštvu, pa neće zbog toga imati djece. A vallahi svako dijete dolazi na ovaj svijet sa svojom nafakom. I niko čovjeku u nafaku neće ukrasti, nikome neće uzeti, nikomu neće pojesti, nego samo on kojem je to propisano. Ono što je problem možda gdje ima iskušenja s djetetom, jeste kako ga odgojiti. Tu treba živaca, treba sabura, treba imati mogućnosti za to. A na faka će doći sam od sebe. Zato kaže, daj mi takvu na faku, ovo je doba koju od večeras molite, odmah danas, ja govorim, znači da prihvatite. Gospodaru, daj mi takvu na faku, poslije koje se više nikada neću bojati siromaštva. Behdini i uputi me, inni dalun, jer sam ja zaista u zabludi. Zaista koga Allah ne uputi, on je u zabludi. Zato jednom velikom isto hadis i kuciju, kaže Allah dželešanuhu, ja i badi, o robovi moji, kullu kum dalun, svi ste li u zabludi, illa men hejdejtuhu, osim koga ja uputim, feste duni ehdikum, molite me za uputu, a ja ću vam uputu dati. I kaže na kraju je dove, znači uputi me, zaista sam u zabludi, ve alimni inni džahilu, i poduči me gospodar, sam ja zaista neznalica. Ono znanje što dobiješ što je blagodat od Allaha dželešanu. A samo Allah posjeduje svo znanje. U suru Yusuf je jedan vrlo zanimljiv ajet. Fevka kuli zi ilmi na lin. Iznad svakog znalca ima još znanje. Znači, neko ima znanje, ima još znanje. Neko je pametan, ima još pametniji. To su te deređe i to Allah daje kako on hoće. Međutim, zapamtite, znanje se ne uči radi znanja. Niko ne treba da sluša predavanja, čita knjigu, da bi bio znaniji i da bi se time ponosio i falio. Da bi se time isticao nad onim koji je neuk, da bi time ljudi zbog toga prali prstom njega, kaže ovaj zna, ovaj ali, ovaj učen, ko zbog toga šta radi, komu je to nije propojen. I on, njegovo znanje, Iblis, je bio takvog znanja ostao. Iblis ima veliko znanje. Zbog tog znanja, Allah ga izreda džina uzdigo red meleka. Tu je obožavao Allaha Đelešanu. Šta više bio komandant meleka u nekim pohodima protiv džina nepokornih, koji su proljevali krvi čudni nerid na zemlji. Ali mu to njegovo znanje ništa nije koristilo. Jer je pozabidio Adamu Alesanu kada je govorio. Prvi grijeh počeo na nebesima je bila ta zavist. A prije toga je osjetio uđb, ponio se. Ko je ko ja? Ja sam džin u redu meleka. Pa Mela Đelešanu čini komadanto meleka iako sam od džina. Ko je ko ja? E to ja upropastio mnogi. To ja upropastio faraona. Ko je rekao ja sam, a šta je veći gospodar, pa je propu. To ja upropastio sure Kehr. Onog čovjeka kad kaže ja sam od tebe, imam više djece, imam više bogatstva, pa je propu. Ovo ja upropastio Iblisa, ene hajru mini. Ja sam, kaže, bolji od njega, od Adama čovjeka. Zato neću da mu učinim seđu. Zašto je to mislio da je bolji? Kaže, halekteni min narva, halektehu min tin. Mene si stvorio od vatre, a njega od zemlje. Po njegovoj logici vatra je bolja od zemlje. On je prvi koji na Allahovom naređenju potrijebio logiku. Kad Allah nešto naredi, onda mumin, vjernik i vjernica kažu sami'na wa ata'na, čujemo i pokoravamo se. Pa onda kad radiš taj propis, Allah će te, koga odmah ne shvataš, dati da vidiš njegove mudrosti, ako si iskren. Međutim, ako ti počneš razmišljati što to Allah od mene traži da klanja, što to Allah od mene traži da ostavim alkohol, što to Allah od mene traži da činim blud, onda je to već zabluda. E Iblis je taj prvi koji je počeo na Allahu da džini da upotrebi logiku. Kaže Allah, mora džini seći do Adamu, a on rekao, znaš da mušim seći, ja sam bolji od njega, zato što si mene dva tre stvorio. Po njegovoj logici vatra je bila bolja od zemlje. Od vatre ima koristi neki. Čovjek se može njom ugrijati, na primjer, ispeći nešto na njoj. Ali vatra isto tako čini požare, veliku štetu pravi. Njom je Allah prijeti u džehennemu. Sjetite se 11. septembra. One scene kada na 100. spratu ljudi skaču iz zgrade. Sa 100. sprata skače iz zgrade. Zato što mu je zaleđa vatra. On zna dole će, razbiće se. Nema šanse 100. sprata s tog hoće. Ali on zabira tu smrt. Neće znači da ga vatra prži. E vidite kako je Allah mudar. I kako on zna kako će se insan obratiti. Zato nam prijeti ljudskom rodu džehennemom ako ne budeš li pravi putem. Jer zna da ta vatra strašno će na insana. Pa će kazati, neću to. Hoću da idem pravi putem. Allahu. A zemlja je bolja od vatre. Jer zemlja uvijek hajr. Ona je baričet. Iz nje niče. Od toga jede insan. Pa jede stoka. Pa se insan tom stokom hrani. Od nje pije mlijeko. Iz zemlje izlazi voda. Sve od zemlje je hajr. Tako da ljudi tu pogriješi u toj logici. I onda se desilo to što se desilo. Uputu ćeš dobiti ili uputu dobijamo kada uradimo nešto iskreno radi Allaha Đelešanu. Ima ljudi koji kažu neću ja u džamiju, nije to za mene. Neću ja na seždu, nije to za mene. Ima žena koja kaže neću ja islam, nije to za mene, da se pokrijem, nije to za mene. E ja kažem uradi nešto u ime Allaha iskreno, vidjet ćeš kako Allah mijenja srce. I nije da to nije za tebe, nego ti nisi za Allaha Đelešanu. Nisi ti za to. Jer ako bi nekad nešto iskreno radio za Allaha, vidio bi kako se mijenja srce, pa odjednom želiš taj islam, želiš tu vjeru, želiš tu pokornost, želiš tu srcu, želiš tu mahramu da staviš na dlan. Ja mislim da ste ovdje počeli možda obavljati namaz prije 10 godina, 20, 30, možda neko prije godinu, 2, 5, možda neko prije par mjeseci. Kada si osjetio ljepotu te seđde i islama, mnogi su kazali da mi je neko prije možda 2 godine, u godinu klanjam, kada mi je neko prije toga rekao gdje šta te fakat namaza, rekao nema šanse. Nema šanse. Zašto? Jer naša su srca u Allahovim rukama. I on ih okreće kako hoće. I uputa se zarađuje. Uputa se zarađuje. Momak kada očas vidi djevojci, on se lijepo dotjera, Namiriše se, obuče se, izađe, da se svidi. Kada djevojka hoće svidi momku, pa isto tako radi. Kada žena hoće svidi mužu, isto tako radi. E kada bi mi uradili nešto da se svidimo Allahu Dželešanu, vidjeli bi znači promjenu na nam, na našim srcima. Vidjeli bi veličinu upute. I vidjeli bi kako se znači, dobija ta uputa. Jedan je mladić pričao u ratu, kaže, nisam znao u islamu ništa, 93. godina, najžešća godina rata u Bosni. I kaže, eto tako, neke se radnice otvarale, nešto malo bilo tu, robe za kupit, nekih para, imam, odim da kupim nešto. Ono, to je bio neki, malo nekog zadovoljstva, ostalo, ljudi ginu svaki dan, 10-20 ljudi gine, snajperi, granate, stotine ranjeno svakog dana. I kaže, kupio sam to nešto i uzeo sam to, otišao kući i prebrojio, vidio sam da su mi vratili 33 marke više u kusu. Pazi, 33 marke, zanimljiv broj 33. I kaže, odlazim ja sutradan i kaže, mi ste meni jučer vratili 33 marke u ratu gdje se glava gubila za malo. Kaj, vratili ste mi 33 marke više, evo vam ovo nazad. Ovi se, kaže, ljudi počeli fatat za glavka, zar još ovo ima? Zar ovo postoji? Nedugo, kaže, iza toga, osjetio sam želju da hoću da klanjam namaz. Allah Dželešanu je onaj kod kojeg su naša srca. Možda se ovaj postupak svidio Allah Dželešanu, pa ga Allah uputio zbog toga da padne na seždu. Svako iskreno koji je prihvatio islam i seždu Allahu Dželešanu, kazao je, ja sam možda zbog toga dobio uputu. Tad sam uradio to, pa sam možda zbog toga dobio uputu. Kako se još dobija uputa? Neko je možda na hađu nekada spomenuo i kazao gospodaru, molim te uputi onog mog brata, molim te uputi onog prijatelja. I onda ti osjetiš na sebi da želiš prsta Allah na seždu. Neko je možda ne na hađu uputio dovu za tebe. Čovjek počeo klanjati namaz, ti to ne znaš, osjetio ljepotu, blagodat toga, uputio dovu i poslije mjesec, dva godine, dvije, tri, ti osjetiš da i ti to hoćeš. A ima ono što je možda i presudno, naši preci, braćo i sestre, naši preci. Ja sam držao predavanje u Makedoniji i kažem jedan Albanac, kaže, ti si sigurno moj dobar pretke. Čim ti ovaj posao radiš? Čim ovo radiš? Neko je to tvojih zaslužio nekada. Allah nikom ne čini nepravdu, Allah je pravedan. Ali tamo, kada čitate suru Kehf, kada je Musa a.s. sa svojim ahbabom, Hidrom, došao u mjesto, naselje koje odvode ih ugosti, a po islamu imaju tri prava, tri dana i noći pravo da budu musafiri, a ovi su ih odbili ugostiti. Pa kreću dalje na put, vidiš jedan zid ruševa. Hidr uze i popravi taj zid. Musa a.s. mu kaže, zašto ti ovo radiš, oni nas odbijaju ugosti, to su loši ljudi, a ti im popravljaš zid, činiš im hajr. Pa onda on kaže, u ovom, kaže, mjestu žive dva jetima. Ovdje je zakopano njihovo blago. Da sam pustio se ovaj zid razruši, to blago bi se ukazalo. Viš kako su loši ljudi, odmah bi to pokupili sebi. A kaže, njihovoj babu je ovdje ostavio to blago. I kaže, gospodar mi ovo naredio da uradim, e sad je sebe, zašto, zbog čega? Pa kane je buhuma saliha, jer je njihov babo bio dobar čovjek. Pa što je babo njihov bio dobar čovjek, gospodar se sada brini o tim jetimima, mene je poslao da im uradim ovaj hajr, da im se to blago sačuva, dok ne postanu punoljetni da uzmu da se time služe. Što znači da naši preci su možda kod Allah zaslužili nešto, pa nas je Allah uputio. Iako u jednom periodu života možda ništa vjer nismo znali, jer nas to nije interesovalo. Pa smo sljedećim nekim drugim bili zaokupljeni. Ali tamo što neki prađe jedo ili čuhu jedo zaslužio, Allah možda kaže, e ovoga ću sada roba da uputi. Zbog njega. Kaže, zato ulema, zbog hajli insana, do sedam koljena iza njega, do sedam koljena iza njega, Allah zbog njegova hajra upućuje njegove potomke. I ovo je jedna jako lijepa stvar koju treba također uvijek imati na umu. Braćo moja i sestre, Allah Dželešanu uputu daje dva puta. Dva puta daje priliku za uputom. Treći put Allah zna da li se ta prilika dobija. Ako ta dva puta ne iskoristiš. Kaže čuveni Malik ibn Dinar. Da li ste čuli za tog čovjeka?
Ja.
Znači, te u islamske knjige čitar njegovim se često spominje. Malik ibn Dinar. Nije znači teško zapamiti to ime. Taj Malik ibn Dinar je živio nedugo nakon Muhammeda alejhiselam. I kažu, u moje vrijeme već se ljudi pokvarili, ja sam mnogo pio. Počeo sam jednom na pijacu. Na pijaci tu se prodavali tada kolači. Kaže, vidio sam jednog čovjeka kako kaže onom prodavcu, daj mi, kaže, kolača, hoću da kupim, da ponesem kući, imam žensku djecu, hoću da ih obradim. Ovo je rasna vijest za Dživu, recimo za Mešu i tako dalje. Imam žensku djecu, hoću da ih obradim. Jer sam čuo, kaže, kako Muhammed a.s. je rekao da onaj ko obraduje svoje žensko dijete, Allah će ga obradovati džennetu. Kaže ovaj Malik ibn Dinar, kad sam ovo čuo, srce mi se rastopilo. Htio sam da se oženim ja i da imam ja žensko dijete. Ali kaže, ko će mu uzeti? Poznat sam ko grešnik, kako ću se oženiti. Ali eto, nedugo nakon toga Allah mu dao da se oženim i da dobije žensko dijete. I dao ime Fatima. Kaže, ona mi je postala radost očiju. Pio sam i dalje, ali ne više onoliko, smanjio sam. Jednom je kad pošao sam da čašu prinesem u ustima, ona je uzela za ruku i babo kaže, nemoj. Ali eto, iza toga nedugo, prošlo je par mjeseci, Fatima mi je, kaže, umrla. Allah je uzela, da se sela na hir. Tad sam tek počeo piti, često bi znao zaspati pijan. Jednom sam tako zaspao i sanjam sudnji dan. Kako ljudi izlaze pred Allaha, kako buvaju prozivani, sve dok ne rekoše neka izađe Malik ibn Dinar. Ja izlazim onako u bunilu, kad s moje desne strane ogromna zmija razlijepila čeljusti da me proguta. Ja bježim od njih, ona ide za mnom, nemam če da pobjegnem. Vidim tamo jednog miđu s bijelom lijepom bradom, ja prema njemu pomozim Jemiđa. Kaže, sinko, slab sam, Boga mi ne mogu ti pomoći. Ne mogu ni sebi pomoći kamo tebi. Bježam na brdo gore. Gore bježi, vidi tamo malo spasa. Ja prema onom brdu, kaže, ona zmija tamam da me ščepa. Izađe moja mala Fatima, uze me za ruku, a drugom rukom utjera u zmiju i zmija pobježe. Ja je stavim u krilo, kad je bila živa, i pitam je, sine, šta je ova zmija? Kaže, babo, to su tvoji harami, to su tvoji grijesi. I da se Allah nije zarekao da kad musliman uzme malo dijete, da će ga ono uvesti džennet, ja ti ne bih mogla pomoći. Dobro, kaže, ščeri, a ko je onaj starac s bijelom bradom? Kaže, babo, to su tvoja dobra djela, to su tvoji sevapi, nema ih puno, oni ti ne bi mogli pomoći ništa. I tada mi kaže, pručila jedan kuranski ajet sure Hadid, ste dobila Elem ja'ni lilladine amenun tahša kulubuhum li zikri Allahi vama nezele minul haq. Zar nije došlo vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah spomene i istina koju on objavljuje? Kaže, tad sam se probudio. Znao sam da mi ovo Allah šalje uputu. Ako ovo ne iskoristim, nema šupute. Otišao sam, okupao se, učio je sabahski jezan. Znao sam da mi je to poziv od Allaha. Poslije mnogo godina otišao sam u džamiju. Došao sam na sabah, u džamiji ima uči Elem ja'ni lilladine amenun tahša kulubuhum li zikri Allahi vama nezale minul haq. Zar nije došlo vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i istina koju on objavljuje spomenu? Kaže, znao sam da mi je uputa od Allaha. Ako ovo ne iskoristim, nikad više neće biti prilike. Nije to taj, Malik ibn Dinar je kasnije postao veliki pobožnjak. Čovjek, znači, čije se ime danas spominje kad se čita o ilmu, o znanju, o mnogim stvarima, vidjet ćete ga zapisano u knjigama. Ovo nam govori, braćo moja, nemojte nikoga isključiti od upute, nemojte nikoga diskvalifikovati. Nemojte nikad reći, za ovog nema hajra, on radi to i to, on pije, on se drugi, on kocka, jer Allah nas polaže uputom. A naše je da pokušamo tu uputu prenijeti. Kogod prenese makar riječ, makar ajet, hadis, kogod prenese šta od ovoga što smo ovih noći govorili, 10 noći, svašta se kazalo, poduči nekoga, imat će nagradu Allaha. Beligu anni, u alem aje, kaže Rasulullah s.a.v. prenesite od mene, pa makar jedan ajet, kaže Allah s.a.v. Jednom je Allah Želešanu pokazao Ibrahimu a.s. ljude. On je, kaže, vidio, pa je vidio jednog griješnika kao čini grijeh, pa učinio bedovu, što se to kaže kod nas. Znači, prokleo ga je zbog grijeha koji čini. Pa je vidio drugog kako čini grijeh, pa i njega prokleo zbog grijeha koji čini. Pa Mola Želešanu kaže, o Ibrahime, polako, stani, tvoja dova je kabul, ja tvoju dovu primam, nemoj da kuneš ljude. Šta znaš, možda onaj koji sad griješ, jednog dana će biti pokoran Allahu. Onaj koji sad pije, jednog dana će pasti Allahu na seždu. Onaj koji sad radi nešto loše, jednog dana će biti dobar Allahov rob, pozivat će u islam. Znači, mi trebamo imati milosti prema našim ljudima. prema našim braćama, našim sestrama, našoj braći. Vidite ovo, najveći neprijatelj Muhammeda alejhi selam islama, znate li kako se zvao?
Jevrej ovaj.
Nije bio jevrej, bio mušrika iz Mekije.
Ebu
Leheb. Ebu Leheb mu je bio Amidža, veliki neprijatelj, nije bio najveći. Ali Allah spominje u Kur'anu i proklinje ga tebe tjeda ili Leheb, tebe zato što je bio Amidža. I kada nemaš babu, majku, prirodu, da se obratiš, Amidža ti pomogne. Muhammed alejhi selam je ga tražio pomoć svojom misijom, ovaj ga nežešće napol. Ali nije bio nežešći neprijatelj. Ali ga Allah zašao se osumnje dan da ga muslimanska djeca proklinju. Ebu Džehl je bio najveći neprijatelj Muhammed alejhi selam. Ali nije taj Ebu Džehl u Kur'anu spomenu. Iako je najveći jezijet činio muslimanima na čelu s Rasulullah s.a.v. ubijen je na Bedru, druge godine po hiži, 15 godina od početka poslanstva. Međutim, šta je ovdje poenta? 8. godine po hiži, znači 20. godine od početka poslanstva, Muhammed alejhi selam ulazi u Meku. Vraća se pobjedonosno u Meku. Oprostio je svima, dao im je znači oprost, ali nekolicini ljudi nije htio oprost. Zbog siline i mržnje napada na islam koji su oni iskazali. Jedan od njih koji se prepao bio je Ikrime, sin Ebu Džahla. Također veliki dušman islama je ostao za sebe. Pobjegao je da ga ne uhvati Muhammed alejhi selam. Poslije toga šalje mu jedan njegov poznanik iz Mekke pismo, vrati se, Muhammed alejhi selam će ti oprostiti. On kaže, ma nema šanse, ako me vidi ubićen. Kaže, ja znam, vrati se, oprostit će ti Muhammed alejhi selam. Vraća se taj Ikrime, Ibn Ebi Džehl, prima islam i postaje dobar musliman. Nekoliko godina nakon ovoga, ovo je meni najveći ibret da Allah, subhanallah, raspolaže našim srcima. Nekoliko godina nakon ovoga, bitka čuvena, bitka na Jermuku, gdje leži 10 muslimanskih, znači, ranjenika u samrtnom hropcu. Ovo je prvo primjerno strašivost. Prvi, znači, on njih dolazi i kaže, prenosi ovaj Amidžić od ovoga Ikrime Ibn Ebi Džehla, donosi mu vode da pije, jeca u tim ranama, i kada tamane se napije, čuje drugog pored sebe muslimana, kako kaže, ovaj vapi za vodom, kaže, odnesi njemu, njemu je potrebnije. I odnesi im tom drugom, on čuje trećeg, kaže, odnesi njemu, njemu je potrebnije. I tako sve do 10. sam došao do 10. vraćam se Ikrimi, on kaže, preselim. Ikrime Ibn Ebi Džehl, Ikrime sin Ebi Džehl, sin najvećeg neprijatelja Rasulullah s.a.v. je poginuo kao šehid. Njegov babo najveći dušman, a on šehid. Allah Želešanu upućuje i on zna zašto i šta pronalazi u ljudskim srcima. Ovo je najveći ibret. Ima ibret i veći od ovoga. Ima ibret i veći od ovoga. Znate li koji? Evo, u lemu sam slušao ovih noći, evo ja sam postavio pitanje. Dajte mi veći ibret Allah Želešanu u jednom danu iz Kur'ana se to zna, uputi čovjeka koji čini kufr, da iste noći bude šehid na Allahom putu. Ima li to u Kur'anu? Šta mislite o sihirbazima iz Musavog alaih salam naroda, koji su došli da se raspravili sa Musam alaih salam? Došli kao sihirbazi, faraon ih je pozvao i rekao, vi ćete mi biti najbliži, pobijedite Musa alaih salam. Skupili su se. Jutro, narod izašao na pijacu, na suk, na trg i gleda taj dvoboj. Ovdje Musa alaih salam, ovdje sihirbazi, njih puno. Musa alaih salam pitao, što vi bacili ću ja baciti, imali su štapove. Oni baciše štapove, štapovi postaše zmije. Sve mile prema Musa alaih salam. Musa alaih salam ono zirnje osjeti u srcu. Da li će sad ovo islam biti, znači, ovaj, ugrožen? Jer kakvu stvar su oni radili? Kažemo Allah Đelešanu, ne boj se. Baci to što ti ruka Musa alaih salam baci. Ono ogromna zmija pojede sve one njihove zmije. Tada su faraoni vidjeli, odnosno sihribazi vidjeli nešto. Ovaj čovjek nije sihribaz. Jer smo mi prvaci u tom poslu. Znamo to najbolje. Ovo što on radio, on može biti samo od Allaha Đelešanu. Vokijeti seharetu sađe din, sihribazi učiniše srđu do Allaha Đelešanu tu. Faraon im sad kaže, vi ste njegovi pajtaši, vi ste to urtačili, kaže, ako se ne vrate, osjećat ću vam ruke i noge u nakrst i povišat ću vas. Kaže, ti činiš šta hoćeš, mi posle ovoga se ne vraćamo. Mi smo, kaže, pokorni Allahu, gospodaru svih svjetova. Tu u noć, u akšan, svi su visili. Faraon je povišao. Znači, došli su tog dana, tog jutra su bili čafir, sihr je djelo kufra. A te noći su postali šehidi na Allahom putu. Radi Allaha su Đelešanu svi dali svoj život. Subhanallah. I još jedan za mene isto tako fantastičan primjer. Vi ste čuli za Ebu Sufjana.
Ja,
Ebu Sufjan ibn Harb je bio vođa mušrika protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali ima drugi Ebu Sufjan manje poznat. To je Ebu Sufjan ibn Haris. Jedan i drugi su primili islam kada je Mekka osvojena. Ovaj Ebu Sufjan je bio prvak, poznat, znači vodio čak ratove protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A Ebu Sufjan ibn Haris je bio brat po mlijeku Muhammeda. Čovjek koji je najviše ličio na Muhammeda alejselam. I svi su mislili prvi koji će mu se odazvati u njegovom pozivu, islam pozivu Rasula sa srdem, bit će Ebu Sufjan, njegov brat Ibn Haris. Međutim, Ebu Sufjan Ibn Haris postaje najžešći neprijatelj Muhammeda alejselam. Bio je pjesnik, izlicao je stihove pred Muhammeda alejselam. Toliko ga je zijetio da je zadao velike teškoće Muhammeda alejselam. Muhammed alejselam osvaja Meku. Čini tako oko Kabe, ljudi dolaze da mu se izvini, da im oprosti. Tiskaju se oko njega, dolazi Ebu Sufjan ibn Haris. Muhammed al-Selam prima svakoga, ruku prima, gleda u lice. Kad mu je došao Ebu Sufjan ibn Haris, pruža mu ruku, a Muhammed al-Selam se okrine. On mu priđe s druge strane, kaže salamu alejk ja Rasulullah, Muhammed al-Selam se okrine u drugu stranu. On mu priđe ponovno s te strane, assalamu alejk ja Rasulullah, govorim, a Muhammed al-Selam se okrene na drugu stranu. Kad je prišao četvrti put, on ga fata za haljinu i pita se, jel ti onaj što me svoje vrijeme zijedio? Jesi ti onaj koji mi je činio zijed? I to ga je pustio. Kaže ovaj Ebu Sufjan ibn Haris nikada više posle toga nije pogledao u oči Muhammed al-Selam u stilu. Nakon ovoga je bila bitka na Huneinu. Vi znate, Muhammed al-Selam se okrene sa 12.000 vojnika. Mušicu su im napravili zasjed u jednom klancu. Tu su ih, znači, dočekali. I kada su ih dočekali sa kopljima, sa strijalama, sa sabljama, 11.900 se razbježalo od njih 12.000. Ostao tu Muhammed Ali Selam i oko njega stotinjak najodanijih ljudi. I kaže, ovi su navalili i onda su ti stotinjak ljudi odbili taj napad, a kaže, onda se vratili muslimani koji su bili malo pobjegli, pa se vratili nazad i izvali pobjedu. Međutim, kaže, oni koji su učinili najveći hajer tu su dvojica čovjeka, dva čovjeka, dvojica ljudi s desne i lijeve strane Muhammed Ali Selam jahalice. Kaže kako se Muhammed a.s. odozgo maho, ovaj jedan mu drži jahalcu desnom rukom, s lijeve strane bori se, a ovaj mu drži jahalcu lijevom rukom, s desne strane bori se. On pogleda na lijevu stranu, vidi to mu Amidža Abbas. Prepoznao, to je silina, to je sekunda, ode glava, željezo leti, sablje, sjevaju. Pogleda s druge strane, vidi čovjek se bori žestoko, ali ne zna ko je on. Ne može ga prepozna. Pita u trenutku Abase, ko je ovaj? Kaže, Abase, ko je ovaj? Abas mu kaže, Allahov poslaniče, to je tvoj brat Ebu Sufjan ibn Haris, da ga ne prepoznaješ. Kaže mu Allahov poslaniče, selem, Allah te nagradi, Ebu Sufjane, udri, Allah ti je sve oprostio. Kaže, nakon ovoga, nikad ga više uoči nije pogledao Ebu Sufjan ibn Harisu stida i kaže, znao bi biti čovjek koji prvi ulazi u džamiju, a zadnji izlazi iz džamije. Jednom Hamdali Selam ga vidio i zove Aisha radijallahu anha, kaže, dođi vamo, prepoznaješ novog čovjeka. Kaže, ne znam ko je Allah poslanik. Kaže, to je moj brat Ebu Sufjan ibn Haris. Prvi, kaže, ulazi u džamiju, zadnji izlazi iz džamije i nikada, kaže, svog pogleda ne odvaja od kajiševa svoje obuće. Pogled mu uvijek na kajiševa obuće. Kad je ovaj Ebu Sufjan umiro, okupili su oko njega, počeli su plakati. On kaže, tišina, nemojte plakati. Tako mi je Allah, kako sam primio islam, nijednog grijeha nisam počinio. Tako mi je Allah, kako sam primio islam, nijednog grijeha nisam počinio. Braćo moja i sestre, da vas Allah Dželešanu nagradi. Druženje s vama mi je bilo izuzetno, izuzetno prijatno. On je čovjeko lijep uspjeno iz ovog džemata i ovaj, vrlo brzo će mi ovaj džemat faliti. Vrlo će mi brzo faliti. Jako sam lijepo se družio s vama i proveo jako lijepo vrijeme, prevashodno zahvaljujući, znači svima vama, zahvaljujući prevashodno domaćinu Muzaferu Hadžiću, predsjedniku džemata, koji me to i dočekao i prihvatio me kod svog ličnog Musafera, imene moju suprugu. Ja mu se zahvaljujem i svima vama se zahvaljujem, znači koji ste se jako lijepo odnosili, odhodili prema meni. Nadam se da su ova naša predavanja druženja vas malo osvježila, da se nešto novo učilo, nešto se podsjetilo. I ako Bog da, nadam se i vjerujem da ćemo se brzo inšala vidjeti i da ćemo se opet družiti.